да жылатқан күнсің маған. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.